қайда? Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Сен ойласаң